Qazan sili, 18 saat 33 minut. Xayirli kech, muhtaram radio tinglovchilar. Hazır ixtibarınızga kompozitor Xusnul Valiullinning Xay vaqit librettolarini ijod etgan Samat ham Din bo'yinda operalarından bir nechta fragment ham kompozitorning qay bir populyar asarlarini taqdim etamiz. Samat operasından Elfiya ariyasi yangray, Faqila Timirova boshqara. Hazır Samat monologun hem ariyozasın Usman Elmiyev yazmasında takdim edebiz.
Kurir meni, onu
Қазір композиторның «Дим бойында» операсынан Рүстем әресін тапшырабыз. Азат Аббасов язмасын.
Yazmışa turanda kaygırtkan eşen Kara köşlerinin izüene tuzep taralmağan eşen Yalanan idim Ukup doktor bulup çıksam Dim boyuna kaytarman da Etkay merhum kebe Ömerimni kızganmışa Hizmet iter men dip halkıma
Соңғы хат драмасынан Өзәгәрә җыры. Хөсн Вәлиуллинның Хай вахит шигырына язган бу әсәрен Хәдичә Ғиниятова башкара. Хөсн Вәлиуллин әсәрләреннән төзелгән концертыбызны композиторның «Бию» дигән пьесасы белән тәмамлыйбыз. Инструменталь ансамбль уйный. Thank you. Құрметті радио тыңдаушылар, сіз композитор Хоснул Валиуллин әсерлерінің концертін тыңдадыңыз.